Die wêreld is teen ons. Ons almal wil 'n suksesvolle lewe hê. Maar statistieke toon dat in hierdie wêreld dink net 3 uit 10 mans dat dit belangrik is om 'n gesonde huwelik te hê. Vroue droom van hulle troudag. Maar statistieke toon dat in hierdie wêreld die helfte van hulle deur 'n egskeiding sal gaan. Die meeste ouers glo dat hulle 'n geestelike invloed op hulle kinders moet wees. Maar in hierdie wêreld toon statistieke dat 1/3 van ouers nie eens 'n geloof van hulle eie het nie. Ons almal wil vriende hê. Maar statistieke toon dat in hierdie wêreld die kans groot is dat 25% van ons voel dat ons niemand het om in te vertrou nie.
Goeienaand van my kant af. Lekker om een en elkeen van julle vanaand te sien. En soos Jonah vroeër genoem het, vanaand is 'n spesiale aand. Ons het eintlik gekom by die einde van ons reeks Kom ons verander die wêreld. En ek weet nie of die van julle wat oor die laaste paar weke baie getrou bygewoon het of julle getuienis sal is, my wêreld lyk like, heeltemal anders nie. Alles is anders, niks is meer dieselfde nie. Lyk like, of my of te veel van julle dit sê nie. Miskien het julle nog nie besef of agtergekom nie. Jy moet net bietjie begin oplet. Die wêreld is konstant besig om te verander en ek let nogal op eintlik so die laaste paar weke en dalk miskien is dit net omdat dit verkiesingtyd is. Maar dinge is nogal so 'n bietjie anders julle as wat dit was so tyd terug en dis eintlik wat ons gedoen het oor die laaste paar weke met hierdie reeks. Ons het begin hierdie waarheid vas te maak. Iets wat altyd waar is in die wêreld is dis besig om te verander. Daar's dinge wat dieselfde bly. Maar wanneer ons begin dieper kyk en oplet, is daar 'n klomp dinge wat ons kan identifiseer, die heeltyd konstant besig is om te verander. En wat ons gesê het eintlik aan die begin van hierdie reeks is, dit gebeur nie per ongeluk nie, of dis nie veronderstel om net per ongeluk te gebeur nie. Daar's 'n opdrag wat God vir my en jou gee as gelowiges, is dat ons 'n rol moet speel, of dat ons 'n baie aktiewe rol moet vertolk by wêreldverandering. Maar voordat ons te veel vanaand oor dit gaan praat, ons het na die laaste paar weke baie gepraat oor hoe dit lyk, hoe dit gebeur, wil ek vanaand eintlik net begin deur ons te herinner daaraan dat die verandering wat die wêreld ondergaan nie per ongeluk is nie. Maar ons gaan vanaand bietjie snaaks oor dit praat. Dalk gaan dit bietjie vreemd oorkom wanneer jy dit net hoor. As ek vanaand begin deur te sê, die verandering wat die wêreld ondergaan is gevaarlik. Ek weet nie as jy die woord gevaarlik in Suid-Afrika hoor of jy dan dadelik kyk waar is jou beursie, waar is jou selfoon, waar is jou sleutels, is alles nog okay nie. Maar as jy oplet daarna, die verandering wat die wêreld ondergaan is nogal gevaarlik. Dis so gevaarlik, ek gesels hierdie week met iemand. Hulle sê die volgende vir my: "Tommy, dit voel nie eers meer vir my soos Suid-Afrika nie. Wat gaan aan hierdie laaste paar weke? Kan ek eerlik met jou wees? Ek weet nie wat's fout met my nie, maar dit voel vir my asof ek load shedding mis. Waarheen is dit? Dit is load shedding gesteel. Hoekom is daar nie meer load shedding nie? Die persoon sê vir my, ek mis load shedding so baie, ek kan myself nie help nie. Ten minste 2 keer 'n dag loop ek na my DB-bord toe en dan voel ek, moet ek hom dalk net vir so 2 ure afsit? Net om myself te herinner hoe die wêreld eintlik is. Ek weet nie of jy daarmee kan vereenselwig nie, maar ek het myself gevind die laaste paar jare, ek nogal dink, dis vreemd dat load shedding heeltemal weg is en ek weet nie of jy bekommerd is daaroor wanneer gaan dit weer 'n verskyning maak nie. Maar as mense begin sê, weet jy wat, Suid-Afrika voel nie so Suid-Afrika nie. Ons het nou nie eers meer load shedding nie. Dan is dit nogal gevaarlik, julle. Dan is ons nogals op 'n gevaarlike plek as mense begin dink, ek sal my DB-bord afsit, ek sal die bure nooi, hy wil jy 'n bietjie vir my, jy weet, soms so 1.5, 2 ure saam my in die donker te kom sit. Kom ons dink aan hoe lekker dit was toe ons dit moes doen, toe dinge snaaks was. Ek dink 'n buurman sal waarskynlik sê, nee, kyk, jou vrou met jou uitsort, daar's groot moeilikheid. Ek seker my vrou sal my die huis uitskop as ek vir 2 ure op 'n dag die DB-bord bietjie afsit, net vir pret en plesier. Maar daar's vreemde dinge wat besig is om te gebeur met mense en mense begin snaaks dink, mense begin snaaks optree, mense reageer snaaks op verskeie dinge. As ons kyk na die verandering in die wêreld, dan raak dit partykeer gevaarlik. En waar ons vanaand hierdie reeks gaan afsluit, is deur die volgende te sê, ons weet die wêreld verander en ons weet Jesus Christus geef ons 'n opdrag dat ons betrokke moet wees by wêreldverandering. Maar het ons al ooit stil gestaan vir 'n oomblik en gedink dat die opdrag wat Jesus vir ons gee dalk nie noodwendig 'n veilige opdrag is nie? Dat die opdrag wat hy vir ons gee rondom wêreldverandering dalk miskien selfs gevaarlik is en gevaarliker voorkom of gevaarliker realiseer as wat ons daaraan dink wanneer hy sê in die groot opdrag, maar gaan dan heen en maak disippels, en dit klink soos 'n groot opdrag, maar dit klink nie noodwendig op ons ore dadelik gevaarlik nie. Nou interessant genoeg, wanneer ons 'n bietjie teruggaan, voordat Jesus daai groot opdrag gegee het net so voor sy hemelvaart, op 'n stadium stuur hy sy disippels uit, sy volgelinge, toe hy hulle by mekaar begin kry het. En in Matteus 10 sien ons hierdie gedeelte waar hulle uitstuur met hierdie woorde: "Let op. Ek stuur julle soos weerlose skape onder die wolwe in. Wees dan waaksaam soos die slange, maar terselfdertyd opreg soos die duiwe. Dis die woorde wat Jesus vir sy volgelinge gee wanneer hulle uitstuur om te gaan verkondig, om te gaan wonders verrig, om die goeie nuus te versprei. Die nuus is dit, die goeie nuus, die koningsheerskappy van God het aangebreek. Kom tot inkeer en glo in dit. Draai jou lewe om vir hierdie waarheid. En hy stuur hulle uit met hierdie woorde. Ek stuur julle uit. Let op. Soos weerlose skape onder die wolwe, maar hierso julle moet wees. So waaksaam soos die slange, maar so opreg soos die duiwe. Dis nogal interessante woorde wat Jesus gebruik. Die Engelse vertaling sê, be as cunning as snakes, but as gentle as doves. Nou ons moet Jesus se woorde reg verstaan met hierdie opdrag. Hy sê nie vir ons, ons moet 'n geheime agenda hê, of ons moet dalk miskien so bietjie iets voorhou wat nie noodwendig die waarheid is, en op daai manier vang ons dan mense uit met die waarheid nie. Wat Jesus eintlik hier vir ons probeer sê, is dat hierdie opdrag wat hy vir ons gee, en wanneer ons rol gaan vertolk tot wêreldverandering, dit dalk nie noodwendig lyk so wat ons gedink het te doen nie. Dalk miskien is dit so bietjie gevaarliker as wat ons besef het. So, wat beteken dit om gevaarlik te wees? Wat is hierdie idee van vanaand se boodskap om af te sluit 'n reeks? Kom ons verander die wêreld, kom ons wees gevaarlik. So 'n paar weke terug het Jonah gepraat oor die wapenrusting en Paulus wat daarvan skryf in Efesiërs en so 'n bekende gedeelte vir baie van ons en ek het dit geniet. Jonah het al daai stories 'n paar keer van tevore vir my vertel. Ek giggel altyd as ek die prentjie kry van graad 10 Jonathan wat staan voor skool saam met chommies. Ek sit alles aan. Ons is gereed vir oorlog. Julle reg, ek is gepantser. Ons is nou hierso wapenrusting aangesit. En ek dink baie keer alhoewel hy daar gepraat het 'n paar weke terug, dink ons nog steeds ons hierdie woorde hoor oor die wapenrusting, dis 'n Bybelse konsep, dat ons dit ook miskien so 'n bietjie verkeerd verstaan. Ek dink nie noodwendig wanneer ons lees oor die wapenrusting en wanneer ons hierdie aantrek, dat ons so seer hierdie prentjie moet kry, dat ons op die aanval is of dat ons besig is om nou op 'n sekere tipe oorlog te verklaar met ons wapenrusting nie. Ek dink dalk miskien verwys dit meer na hierdie idee wat ons moet weet, daar is 'n oorlog wat alreeds plaasvind en ons moet gereed wees. Ons moet bereid wees daarvoor, ons moet realisties oopkop besef, dra oorlog plaasvind of ons nou bewus is daarvan of nie en ons moet gereed wees vir hierdie oorlog en een van Jesus se volgelinge Petrus baie bekende disipel het die volgende geskryf op 'n stadium hy skryf in 1 Petrus 3 vanaf vers 13 bitter interessante gedeelte hy sê die volgende wie sal julle kwaad aandoen as julle julle beywer vir wat goed is maar selfs as julle sou ly omdat julle doen wat reg is moet julle dit as 'n voorreg beskou. Petrus is besig om te sê dat wanneer ek en jy die regte dinge doen, wanneer ons volgelinge van Jesus is, hoekom sal mense jou wil aanval of hoekom sal mense iets snaaks aan jou doen omdat jy die wêreld op 'n positiewe manier verander? Maar Petrus skryf hierdie ook met so 'n bietjie wysheid. Hy het nou al so 'n bietjie op pad gestap. Hy het die ander kant van hierdie beleef en hy sê, "Maar weet jy wat? As dit gebeur dat jy ly op grond van wie jy is, op grond van wat jy verkondig, aanskou dit as 'n voorreg. Sien dit vir wat dit werklik is en dan bemoedig ons. Hy sê, "Moenie vir mense bang wees of julle laat afskrik nie. In julle harte moet dan net heilige eerbied wees vir Christus die Here." En hier is die woorde. Wees altyd gereed om 'n antwoord te gee aan elkeen wat van julle 'n verduideliking eis oor die hoop wat in julle lewe. In vers 15 waar hierdie woorde sê, wees altyd gereed. Die Nuwe Lewende Vertaling sê daar, wees altyd reg om te reageer. In hierdie woorde van Petrus vind ek vir my die prentjie van wat dit is om 'n gevaarlike gelowige te wees. Om gevaarlik te wees vir hierdie wêreld. Om die wêreld te kan verander deur middel van om gevaarlik te wees. Dit sê vir ons die volgende: is jy gereed? Is jy reg? Is jy reg om te reageer? Dink gefvinnig net so daaraan. Jy kan miskien sterk wees, jy kan miskien MMA doen, jy kan miskien baie goed wees daarmee om klomp manne te kan aanvat op een slag. Maar as iemand jou onverwags vang en jy's nie gereed daarvoor nie, as die element of surprise jou attack, dan is dit nogal moeilik om weerstand te bied. Dan is dit moeilik om gevaarlik te wees, maar as jy bewus is van 'n oorlog, as jy bewus is van oppositie, as jy bewus is van wrywing of van teenkanting, as jy bewus is van die feit dat daar 'n aanval op jou lewe geloods is as 'n gelowige en jy is gereed. Jy is oorgehaal, jy is reg. Dis wat dit is om gevaarlik te wees. Wees altyd gereed. Petrus skryf, wees altyd reg om te reageer. Wees reg om te reageer met die goeie nuus. Wees reg om 'n antwoord te gee as mense vir jou sê, "Hoekom is jy so vol hoop? Hoekom vind dit jy dit so snaaks dat Suid-Afrika 'n paar dae sonder load shedding is en jy sê dalk miskien vir hulle, maar wie weet, miskien is load shedding vir ewig en altyd weg en hulle dan vir jou lag nie. Jy is nog nat agter die ore. Moenie waar nie, na Woensdag is alles weer terug na normaal dan, okay. En as jy dan hulle bemoedig, maar weet jy wat? Dalk is daar hoop. Dalk is daar iets om in te glo. Dalk miskien plaas ons hoop nie noodwendig in die omstandighede of in 'n spesifieke politieke party of 'n spesifieke leier nie. Dalk miskien plaas ek my hoop op iets groter en dalk miskien daarom word ek nie ondergekry deur dinge wat verander of dinge wat snaaks raak. Ja, as jy gereed is, as jy oorgehaal is, as jy reg is om te reageer, ewe skielik raak ek en jy 'n gevaar vir die wêreld. Ewe skielik begin die wêreld dink, nee, maar daar moet iets fout wees. Dis vreemd dat mense op daai manier sal reageer of op daai manier sal dink. Snaakse mense daai, die oggendreeks wat ons nou besig was die laaste 2 weke. Hulle dink jy soos ek dink, daar moet dalk miskien iets fout wees. So vanaand wil ek hierdie vraag vra, hoe kan ons as gelowiges deur gereed om gevaarlik te wees die wêreld verander? En ek wil kyk na 3 dele vanaand, eintlik baie 3 eenvoudige stappe wat ons kan neem. En ons gaan kyk in hierdie gedeelte na Handelinge 4, 'n baie bekende gedeelte waar Petrus en Johannes sopas 'n wonderwerk gedoen het. Die liedjie wat ons almal gesing het as kinders, kan nie sê ons almal nie, dalk miskien my portuïergroep waarskynlik gesing het as kinders, waar die liedjie gaan, silwer en goud het ek nie, maar dit wat ek het, dit gee ek jou. Petrus en Johannes wat by hierdie man kom, verlamde man, sy hele lewe lank al verlam, en hy is besig om te bedel, en hulle sê, ons gaan nie noodwendig vir jou silwer of goud gee, geld het ons nie, maar ons gee vir jou iets anders, en in naam van Jesus Christus staan op en loop, wonderwerk wat plaasvind, die wêreld verander op grond van hulle geloof, op grond van die feit dat hulle gevaar is vir die wêreld, en dan sien ons daar gebeur 'n paar interessante dinge met hulle, maar die eerste een, wat ons moet weet, of die eerste stap wat ons neem, wees bereid om buite jou gemaksone te gaan. Nou, hierdie reeks het Jonah die laaste 2 weke spesifiek hieroor gepraat, dat verandering begin by jouself, in jou hart. Hartsverandering, dis die eerste plek waar ons op moet fokus en moet stil raak. En dan is die volgende vlak waar dit gebeur, jou mense, jou vriende, jou familie, jou huisgesin, die mense wat jy die meeste mee tyd sal spandeer. En dan vandaar word dit so bietjie groter, soos 'n ripple effect, wat dit dan gaan na jou omgewings toe. Die spasies waar jy inspraak maak, of wat by die skool is, by die werk is, die gym, waar jy gaan, dis jou arena, jou sendingveld, die plek waar jy spesifiek met mense baie tyd kan spandeer, en dan vandaar dan word dit groter. Dan begin dit 'n effek hê in die wêreld, maar ons moet vanaand net weer teruggaan eintlik na stap 1 toe. Dit begin by jouself. Jy wat moet bereid wees om buite jou gemaksone te gaan, buite jou gemaksone te funksioneer. Dis waar hierdie verandering plaasvind, en dis waar ons gevaarlik raak vir die wêreld, as ons in onsself bereid is om onsself buite hierdie gemaksone te plaas. Dis wat Petrus en Johannes doen. Hulle plaas hulle self buite 'n gemaksone en dan gebeur hierdie wonderwerk wat hulle hierdie persoon help. En dan lees ons die volgende in Handelinge 4 vanaf vers 1 wat dit sê: Petrus en Johannes was nog besig om met die mense te praat toe die priesterhoofde, die bevelvoerder van die tempelwag en sommige van die Sadduseërs op hulle afstorm. Hulle was baie ontsteld omdat Petrus en Johannes die volk geleer het en die opstanding uit die dood in Jesus verkondig het. Die tempelwag het hulle gearresteer en omdat dit al laat was, hulle oornag in die tronk gesit. Dit is 'n effens 'n ongemaklike situasie. As jy enigiemand ken wat al ooit agter tralies was vir 'n spesifieke tyd of vir 'n spesifieke rede, dan sal jy waarskynlik by hulle gehoor het. Weet jy wat, dit was nou nie my gunsteling vakansie nie. Ja, ek het dalk miskien vir 'n tydjie lank verniet gebly, ek hoef nie huur te betaal het nie, ek het kos gekry. Nie noodwendig baie lekker nie, maar weet wat, dis nie so gemaklik soos wat dit lyk op al daai prisons op Netflix nie. As jy al daai dokumentêr gekyk het, as jy in Noorwe in die tronk is, dis nogal 'n vakansie. Kwaai tronke wat hulle in Noorwe het. In realiteit hierdie spesifieke gedeelte in Handelinge, nie noodwendig 'n gemaklike spasie vir Petrus en Johannes nie. Maar ons moet onthou, wat hulle doen is, hulle leef doodnormaal, bloot, as normale mense, maar wat verandering beleef het in hulle eie lewens. Daar's verandering wat plaasgevind het in hulle eie harte, en as jy hier was so 'n paar weke gelede met die hemelvaartdiens, het ek daai aan spesifiek gepraat oor die verandering wat Petrus en Johannes beleef het in hulle lewens, persoonlik. Hoe 'n ontmoeting met Jesus alles vir hulle verander het. Ons weet natuurlik dat dis baie bekend toe Jesus gearresteer is die voorrand van sy kruisiging. Petrus is een wat hom verloon in die haan kraai en hy's verskriklik emosioneel daaroor, maar die skrif sê vir ons dat al die disippels het Jesus verlaat. Al die disippels het weggehardloop. Hulle almal het spore gemaak. Hulle was bang vir hulle lewe gewees. Hulle het weggekom. Hulle wou nie met hom geassosieer word nie. En toe hulle die opgestaane Jesus sien, toe hulle besef hy het opgestaan uit die dood uit, het alles vir hulle verander, tot 'n hoop in hulle begin leef wat die wêreld nie kon doodmaak nie. En op grond van daai persoonlike verandering het hulle bereid gewees om buite hulle gemaksones te gaan. Toe Jesus gearresteer word, gaan sluit hulle self hulle almal toe, maak hulle self gemaklik, maak hulle self veilig. Hulle is bereid om te bly binne hulle veilige sone, binne hulle gemaksone. Maar die verandering wat hulle persoonlik ervaar, maak dat hulle 'n gevaar vir die wêreld raak. Hulle raak gevaarlik vir die wêreld, want ewe skielik is hulle braaf. Doodnormale mense wat verandering ondergaan het, hulle is bereid om hierdie goeie nuus te verkondig. Hulle deel dit met enigiemand wat hulle sien, enigiemand wat oor hulle pad kom. Hulle is braaf, hulle is bereid om hierdie nuus uit te deel en op grond van dit verander die wêreld. Mense kom tot wedergeboorte. Ons lees in hierdie gedeelte dan verder dat omtrent 5000 mense, dis hoeveel begin glo het in Jesus Christus. Dis hoeveel gelowiges daar was op hierdie stadium wat hierdie wonderwerk plaasvind. En Petrus skryf, wees altyd gereed met 'n antwoord. En hier kom dit dat die priesterhoofde hom vra, maar wie is jy en wat dink jy doen jy? Waar kom julle vandaan? Ons lees verder vanaf vers 5 in Handelinge 4. Die volgende môre, nadat hulle aand in die tronk spandeer het, het die priesterhoofde, die leiers, die familiehoofde en die skrifgeleerdes in Jerusalem vergadering gehou. Annas, die hoofpriester was daar, asook Kajafas, Johannes, Alexander en ander familielede van die hoofpriester. Hulle het die twee apostels voor hulle laat bring en hulle onder druk gesit met die vraag: deur watter krag en in watter naam het julle dit reg gekry? Toe het Petrus, vervul met die Heilige Gees, vir hulle gesê: leiers en familiehoofde van ons volk, word ons vandag verhoor oor 'n goeie daad aan 'n verlamde man? Wie julle weet hoe hy gesond gemaak is? Petrus is reg met 'n antwoord. Sy opdrag aan ons is: wees julle gereed om te antwoord en nie antwoord hy. Wil julle weet hoe hy gesond gemaak is? Ek wil dit duidelik stel aan julle almal en aan die hele volk Israel, dat hy gesond gemaak is in die naam van Jesus Christus van Nazareth. Die Jesus vir wie julle gekruisig het, maar wat God uit die dood opgewek het. Petrus is bereid om op te staan, hierdie nuus wat hulle probeer onderdruk, die hele rede hoekom hulle in die tronk gegooi word, hierdie nuus wat teen die wêreld is, wat die wêreld nie gereed is om te hoor nie, wat die Romeinse owerhede, selfs die Joodse leiers, hulle wil nie hierdie woord moet versprei nie. Dis juist die rede hoekom Petrus hulle in die tronk gegooi word en daar met moed, met braafheid, met opgewondenheid verkondig hulle hierdie in 'n ongemaklike sone. Terwyl hulle onder druk gesit word. Terwyl hulle met ander woorde druk op hulle geplaas word om te moet buig, net te wees soos wat die Joodse leiers wil hê hulle moet antwoord. Hulle is bereid, hulle is oop, hulle sê wat hulle moet sê. En hierdie is wat nie sin maak vir die Joodse leiers nie. In vers 13 sien ons die volgende: die raadslede was verbaas toe hulle Petrus en Johannes se waagmoed sien. Want hulle het besef, dis gewone mense sonder enige besondere opleiding. Hulle het hulle ook herken as mense wat saam met Jesus was. Julle, toe ek hierdie week hierdie spesifieke vers lees, hierdie woorde toe bul dit my vir 'n oomblik uit. Want ek dink partykeer ons lees die skrif. Ons ken die Bybel, ons ken hierdie stories, ons sing hierdie liedjie toe ons kind was. Silwer en goud het ek nie, maar dit wat ek het gee ek vir jou. In die naam van Jesus staan op en loop. En dit klink so groot, dit klink so ongelooflik, dit klink so fantasties, dit klink amper te goed om waar te wees. Ons begin dit al amper sien asof dit hierdie wonderwerk is wat plaasvind deur Action Man of een of ander verskriklike kragtige persoon wat dit doen. Ons vergeet dat dit plaasvind deur Petrus en Johannes. Doodnormale mense. Net soos ek en jy. Mense dalk wat miskien party oggende opstaan wat nie goed voel oor die dag nie. Mense dalk partykeer wanneer hulle kyk na die omstandighede, na die Joodse leiers, die situasie wat hulle self in vind, wonder maar waar gaan my volgende uitdaging vandaan kom? Doodnormale mense met uitdagings, met goeie oomblikke, maar so ook minder goeie oomblikke. Dit is my opvallend in hierdie spesifieke gedeelte, dat hulle vol waagmoed is. En die Joodse leiers sê, hierdie maak nie sin nie. Hier is doodnormale mense, sonder enige geleerdheid. Sonder enige spesifieke rede, dat hulle so gevorderd moet kan praat, of kan preek, of dinge moet kan doen. Maar weet jy wat, ek onthou ook, ek het hulle saam met Jesus gesien. En dalk miskien praat hierdie spesifieke vers baie met my, want om so 'n bietjie net met julle te deel vanaand. Die laaste paar weke gaan ek nogal deur 'n interessante seisoen. En hierdie gaan ook vir party van julle baie vreemd klink of snaaks wees. Julle gaan ook dink, dit sou ek nie sê nie. Ek kan nie dit dink nie. Die laaste paar weke sukkel ek nogal baie met iets wat ek nie reg anders kan beskryf as insecurity. Ek wil dit nie noodwendig minderwaardigheid noem nie. Ek dink dis dalk miskien 'n groot woord of 'n verskriklike woord om te moet hoor. Maar ek dink spesifiek hierdie laaste paar weke aan hoe ek partykeer net voel, maar wie is ek om die voorreg te kan hê om die woord van die Here te kan verkondig? Wie is ek om enigsins op 'n plek te wees in hierdie lewe, in hierdie wêreld waar ons daagliks hoor van stories en mense wat sukkel? Ja, ek het uitdagings, ja, ek het situasies en ja, daar's dinge wat ek die Here voor vertrou en dinge wat ek wens anders was dalk in my lewe ook, maar ek raak so bewus net van die feit dat ek wat Tommy is eintlik baie baie eenvoudig is. En ek dink spesifiek aan hierdie gedeelte, ek vind bemoediging, want nie almal van julle weet hierdie waarskynlik nie, maar toe ek hier by die gemeente begin het, toe ek geroep was deur die Here, toe ek 'n geleentheid gekry het om voltyds vir hom te begin werk, was ek op daai stadium nog besig om BA te studeer. Kyk, daar's baie grappies wat mense maak oor BA grade. Hulle sê 'n pizza kan 'n familie voed, maar 'n BA graad nie noodwendig eintlik nie. Die Here het iets reg gekry met my, julle. Ek was nog besig geweest om 'n BA graad te studeer toe ek 'n geleentheid het om voltyds vir hom te begin werk. En ek was maar nog nat agter die ore, baie natter as wat ek selfs nou nog agter die ore is. En ek het nou uitdagend was dit vir my toe ek met mense moet begin in gesprek tree oor wie Jesus is en het ek op daai stadium nog nie enige formele opleiding of 'n teologiese graad agter my nie. Ek het nie noodwendig gepreek of die verantwoordelikheid gehad om met woord bring vir mense nie. Maar ek was vertrou, mense het na my opgekyk. Hulle het vir my vertel as hulle deur 'n moeilike tyd gaan en hier is ek, ouetjie wat nog net so halfpad deur 'n BA graad is. Wie's ek? Wat kan ek sê? Doodnormale ou. En ek dink ewe skielik net weer in hierdie week aan hoe ek gevoel het in daai beginstadium en ek dink aan Petrus en Johannes in hierdie gedeelte, gewone mense sonder enige besondere opleiding. Maar mense herken hulle as iemand wat saam met Jesus was. En ewe skielik nou op hierdie plek waar ek myself vind, heeltemal anderste, klaar met 'n BA graad, klaar met 'n teologie graad, nie dat dit relevant is nie. Ewe skielik wil ek nie meer bekend wees as iemand wat 'n gevorderde opleiding het of iemand wat al die regte woorde het of iemand wat ek wil eerder bekend staan as iemand wat saam met Jesus is. Ek wil eerder bekend staan as mense aan my dink, nee, Tommy is dalk nie so slim nie, maar hy ken Jesus. Tommy weet dalk nie altyd presies wat om te sê nie, en baie keer struik hulle dalk miskien selfs oor sy woorde, maar weet jy wat, ek weet hy ken vir Jesus. En dalk miskien as jy hier vanaand en jy wonder, hoe kan ek 'n verskil maak in hierdie wêreld? Hoe kan ek verandering teweeg bring? Ek is net 'n doodnormale mens. Al wat dit vat is, jy moet vir Jesus ken, en wanneer jy vir Jesus ken, raak dit vir jou moeilik om te sê, ek sal selfs buite my gemaksone gaan. Ek sal dinge aanpak wat ek dalk nie heeltemal mee vertroud of gemaklik, of dalk miskien heeltemal oortuig is, maar waarvan ek oortuig is, is Jesus het my verander. Hy is lief vir my, hy het 'n roeping vir my, hy het 'n opdrag vir my, en ek kan nie anders as om dit te moet uitleef nie. Is jy bereid om buite jou gemaksone te gaan? Tweede ding wat Petrus en Johannes doen, wat ons kan toepas in ons lewe ook is, het vloei eintlik maar van hierdie uit. Wees bereid om gehoorsaam te wees. En in hierdie gedeelte sien ons dan verder hoe die Joodse leiers verder druk op hulle sit. Julle moet ophou hierdie dinge verkondig. Hou op vir mense sê dat daar opstanding uit die dood uit kan wees. En hulle stem saam. Hulle hou 'n vergadering. Ons gaan hulle dreig dat hulle moet stil bly. Hulle moet stil bly. Hulle moet luister na ons. Hulle was in ander woorde gedreig om die Joodse leiers te gehoorsaam in plaas daarvan om vir Jesus te gehoorsaam. En dan lees ons in Handelinge 4 vanaf vers 18 wat die volgende sê. Hulle roep toe die apostels weer in en beveel hulle om glad nie verder iets in die naam van Jesus te verkondig of te leer nie. Petrus en Johannes het egter in reaksie vir hulle gesê, altyd gereed met 'n antwoord, en hulle sê, dink julle God wil hê, dat ons eerder aan julle gehoorsaam moet wees, as aan hom? Ons kan nie anders as om te praat, oor die wonderlike dinge wat ons gesien en gehoor het nie. Ek en jy met die volgende weet, in die wêreld word ons dageliks uitgedaag, om gehoorsaam te wees aan iets, of aan die wêreld, of aan 'n persoon, of aan 'n baas, 'n situasie, wat ook al dit mag wees, of ons kan gehoorsaam wees aan die Here. En dis 'n keuse wat ons het maak. Dis 'n keuse wat Petrus en Johannes maak en hulle hou dit voor die Joodse leiers. Die persone wat druk op hulle sit, julle moet ophou hierdie verkondig. Ons gaan julle dreig met julle lewens self en hulle antwoord. Aan wie dink jy moet ek gehoorsaam wees? Ek is gehoorsaam aan die een wat my lewe verander het. Ek kan nie stil bly oor nie. Ek kan nie maak of dit nie gebeur het nie. Ek kan nie myself help nie. Ek moet hierdie goeie nuus verkondig. Op grond van dit land hulle selfs nog meer ongemaklike situasies. Rick Rochelle het een keer iets gesê, iets in die lyn van, gehoorsaamheid is so belangrik vir my en jou, en gehoorsaamheid is ons verantwoordelikheid, die uitkoms is God se verantwoordelikheid. En baie keer in ons lewens is ons gehoorsaam tot op 'n punt, totdat die uitkoms voel of dit nie heeltemal is wat ons wil hê moet gebeur nie. Ek het gehoop dinge sou anders uitdraai, dinge sou anders uitspeel, ek het gehoop ek sou gehoorsaam wees sodat dinge kan uitspeel so wat ek wil hê dit moet uitspeel. Nou lyk dit nie of dit die geval is nie. Ons verantwoordelikheid is nie om 'n sekere uitkoms te laat realiseer nie. Ons verantwoordelikheid is om gehoorsaam te wees. God sal sorg vir die uitkoms wat moet gebeur. En ek moet net hierdie vraag vra vanaand terwyl ons praat hierdie tema van gevaarlike gelowiges. Besef jy hoe gevaarlik 'n gehoorsame gelowige is? Almal van ons wat hier teenwoordig is, of ek glo meeste van ons dalk miskien, sal onsself ag in 'n gesprek dalk as iemand van ons vra, maar glo jy in Jesus? Dalk miskien effens onseker, ja, ek is relatief onseker, maar ons glo onsself, ons ag onsself tot 'n mate as 'n gelowige van iets. Maar net om jouself te ag as 'n gelowige beteken nie noodwendig dat jy 'n impak kan maak in die wêreld nie. As jy gehoorsaam raak, ewe skielik dan raak jy 'n bedreiging vir die vyand. Jy raak 'n bedreiging vir die wêreld. Ewe skielik gaan jy dan en jy's nie meer net 'n gemaklike gelowige wat gelowig is tot op 'n punt totdat daar dit vir jou gemaklik is nie. Jy raak 'n gevaarlike gelowige wat gehoorsaam is, maak nie saak wat nie. Selfs soos Petrus en Johannes wat op grond van dit in ongemaklike situasies land in die tronk gegooi word en gedreig met hulle lewens. Maar hulle sê ek gaan gehoorsaam wees aan God. Aan wie moet ek gehoorsaam wees? Aan julle of aan God? Ek weet waaraan ek gehoorsaam is. Die laaste een wat dan uit dit uitvloei is. Hulle is bereid gewees om uit hulle gemaksone uit aan bereid gewees om gehoorsaam te wees, maar ook die volgende: wees bereid om gevaarlike gebede te bid. Ons het so paar jaar terug het ons 'n reeks gedoen hier oor gevaarlike gebede en Craig Rochelle ook het 'n boek geskryf, 'n reeks gedoen ook oor dit, selfs 'n paar jaar terug, Dangerous Prayers, en dit het my lewe so aangeraak, dit het my gebedslewe totaal en al verander, en ek weet in die begin van die boek praat hy nog daaroor hoe hy as 'n pastoor of as 'n geestelike leier vir so lank gebid het en graag vir mense gebid, en toe het een van sy vriende, persoon wat inspraak in sy lewe maak, op 'n stadium begin sê, "Kreek, jy doen ongelooflik, jou prediking is goed, mense geniet jou kerk verskriklik baie, maar kan ek eerlik met jou wees, jou gebede sak, jou gebede is nogals vervelig, jou gebede is so 'n bietjie half amper veilig, jy bid half amper net so plat en so normaal, jy moet begin anders bid, jy moet begin anders dink, ek dink ons sukkel partykeer om hierdie prentjie in ons kop te hê dat gebed iets is wat gevaarlik kan wees, want ek bedoel ons ouma groetjies doen dit dan, as 'n ouma groetjie van 96 kan bid, hoe gevaarlik kan dit wees om te bid, hang af wat jy bid natuurlik. As jy 'n diep verhouding met die Here het en jy begin verdiep in jou verhouding met hom, en gebed is een van die belangrikste, kritiese maniere hoe ons dit doen, dan sou jy waarskynlik in jou lewe al gevind het hoe gebede soos Here deursoek my, kyk in my wat in my is, wat in my lewe gebeur. Here, breek iets in my wat nie van U af is nie. Hierdie ene, ek ken hom baie goed, baie skrikkerig vir hom. Here, gebruik my. Here, stuur my. Ek weet nie of jy soos ek dalk miskien daai gebed gebid het omdat ek moet en dan al amper so 'n bietjie wil jou vingers amper hou. Here, stuur my, gebruik my nie heeltemal dalk nie. Ek gaan iets kos, dit gaan effens ongemaklik wees. Dit kan nogal gevaarlik raak as ons hierdie gebede bid met opregtheid. Wanneer ons eerlik en opreg na die Here toe kom en gevaarlike gebede soos hierdie bid, en dis interessant, want dis presies wat ons sien Petrus en Johannes doen, na hierdie hele situasies uitspeel, die Joodse leiers besef, hulle het niks eintlik teen hulle nie, hulle kan nie hulle nou vrylaat nie, want meer mense begin glo, of hulle kan nie hulle doodmaak nie, want meer mense begin glo, daar gaan 'n groot oproer, daar gaan riots wees, dit gaan chaos wees, politieke situasie wat jy nie kan besef nie, as hulle nou iets aan hulle doen, so hulle moet hulle maar vrylaat. Petrus en Johannes word vrygelaat uit hierdie ongemaklike situasie uit. En wat hulle waarskynlik kon bid, nadat is, Here, dankie dat U ons bevry het. Dankie dat U ons bewaar het. Dankie dat U nie ons lewens geneem het nie. Help ons dat ons asseblief uit gevaar uit sal bly. Help ons dat dinge nou net veilig sal wees, dat ons nie weer in so 'n situasie sal land nie, maar hulle bid 'n ander gebed, 'n gevaarlike gebed. Handelinge 4 vanaf vers 23 sê dit, toe hulle vrygelaat is, het Petrus en Johannes dadelik die ander gelowiges opgesoek en vir hulle vertel wat die priesterhoofde en die familiehoofde alles gesê het. Toe het al die gelowiges saam tot God gebid. En hierdie gebed begin hulle deur 'n gedeelte wat Dawid geskryf het in die Psalms aantal, en dan vanaf vers 29 gaan bid hulle verder. En nou, Here, hoor hoe dreig hulle ons. Gee dat ons, U diensknegte, U woord met waagmoed sal verkondig. Here, help ons dat ons nie sal stil bly omdat ons bedreig word nie. Here, help ons dat ons nie sal wegkruip omdat ons lewens in gevaar is. Nee, maar help ons dat ons U woord met waagmoed sal verkondig. Steek die hand uit en bewerk genesing. En laat daar tekens en wonders plaasvind deur die naam van die heilige dienaar Jesus. Na hierdie gebed het die gebou waar hulle bymekaar was geskud en hulle almal is met die Heilige Gees vervul. En hulle het God se boodskap onverskrokke verkondig. Ek is mal oor hierdie vertaling, hierdie woord. Hulle het God se woorde onverskrokke verkondig. Besef jy wat hier sou gebeur en wat eintlik hier plaasvind? Hulle lewens word bedreig en hulle word in 'n gevaarlike situasie geplaas. En hulle gebed is nie ewe skielik, Here, hier, maar beskerm ons en hou ons veilig, mag dinge net vrede en kalmte en alles wat mooi is uitspeel nie. Nee, Here, gee vir ons waagmoed. Maak my braaf. Maak my gevaarlik vir hierdie wêreld. Ek wil nie gehoorsaam wees aan hulle en wat hulle wil hê ek moet doen of wat hulle wil hê ek moet sê nie. Here, ek is gehoorsaam aan U. U het my lewe verander. Help my om so braaf te wees met hierdie waarheid. Ek sal gaan en hierdie wêreld sal gaan. Ek is bereid, Here, om buite my gemaksone te gaan. Here, ek is bereid om gehoorsaam te wees. Here, ek is bereid om hierdie gevaarlike gebed te bid, sodat U my sal gebruik soos U wil. Iewers in die lewe het jy al gebid, Here, gebruik my soos U wil. En wanneer ons dit bid, bedoel ons eintlik baie keer, Here, gebruik my soos ek wil. Ek wil gebruik word deur U. Ek wil beskikbaar wees vir U. Ek wil hê dit moet gebeur op my manier. Net binne my gemaksone plaasvind. Dit nie gebeur soos ek daarvan hou, maar Here, om opreg te bid, dit is gevaarlik om dit te bid, gebruik my soos U wil. Stuur my waar U wil hê ek moet gaan. Nou, wat is die effek, wat is die gevolg van 'n gevaarlike gelowige? Iemand wat so bid, iemand wat so glo, iemand wat so reageer, is eintlik voor die hand liggend, dis die reeks waarmee ons besig is, gaan verander die wêreld. Kom ons doen dit, wêreldverandering, dis wat die effek is van gevaarlike gelowiges. Die wêreld verander as gelowiges met daai hart leef en met daai ingesteldheid, daai fokus leef. En ek het so 'n bietjie gaan stil raak hierdie week toe ek dink aan hierdie en weer eens. Ek dink baie keer ons dink aan die skrif. Ons dink aan 'n Petrus, ons dink aan 'n Johannes en ons dink, weet jy wat Tommy, dis als goed en wel. Dis vir hulle maklik gewees. Dis ander situasie, ander omstandighede. Ja, hulle het dalk weggekruip toe Jesus gekruisig was, maar onthou, hulle het gesien hoe hy sterf. Hulle het gesien hoe hy gemartel word en net daarna het hulle hom met hulle eie oë lewende gesien. Obviously, man, dis natuurlik sal hulle lewe daarvoor gee. As ek met my eie oë lewende gesien het hoe Jesus dood was en weer opstaan en lewendig is, dan sal ek ook my lewe daarvoor gee. Dit sal maklik wees. Ons besef nie noodwendig dat daar volgelinge is wat met dieselfde manier geleef het wat nie noodwendig dit gesien het. Soos Petrus en Johannes gesê het nie. Tertullianus, 'n Christelike skrywer, iemand wat geag word in die eerste of die tweede eeu na Christus as een van die hoof Christelike skrywers. Hy sê die volgende, hy het geleef so ongeveer 160 tot 220 na Christus. Met ander woorde, gebore gewees so plus minus 130 jaar nadat Jesus gekruisig is. En hy het die volgende gesê: "We are not a new philosophy, but a divine revelation. That's why you can't just exterminate us. The more you kill, the more we are. The blood of the martyrs is the seed of the church." Baie bekende woorde daai van Tertullianus. "You praise those who endured pain and death, so long as they aren't Christians. Your cruelties merely prove our innocence of the crimes you charge against us. And you frustrate your purpose, because those who see us die wonder why we do. For we die like men you revere, not like slaves or criminals. And as they find out, they join us." Nou wat Tertullianus hieroor skryf, hy skryf spesifiek hieroor 'n nie-gelowige gehoor, waarskynlik aan die Romeinse owerhede wat op hierdie stadium van die geveg en die geskiedenis besig is om Christene met alle koste, met alle mag en alle gesag te vervolg. As jy die naam van Jesus verkondig, dis nie noodwendig meer op hierdie storm die Joodse leiers spesifiek wat die grootste gevaar vir jou is nie, die Romeinse owerhede. Dis waar die gevaar lê. Hulle wil hê die hele wêreld moet glo in die Romeinse gode. Dis gevaarlik as jy enigiets anders verkondig. En ons ken hierdie bekende landmerk in Rome vandag, die Colosseum. Daar's 'n foto wat die span dalk miskien vir ons kan opsit vir 'n oomblik van die Colosseum. Hierdie is miskien net 'n prentjie of 'n idee, voorstelling in die eerste eeu na Christus van die Colosseum. En wat tipies sou plaasvind in hierdie tyd, so ongeveer 100 jaar na Christus, en ek wil jou vra dat jy hierdie sal voorstel, en dan dink aan hierdie woorde van Tertullianus. Jy stap in by die Colosseum. Jy sit daar tussen al daai duisende mense skare, en dan hoor jy hoe daar groot baai is. Mense is opgewonde, daar's emosie, daar's klomp dinge wat besig is om te gebeur, en dan na so 'n oomblik, dan bring hulle so 'n handjievol mense uit. Dalk miskien in verslete klere. Mense wat dalk miskien vir 'n oomblik lyk of hulle 'n bietjie skrikkerig is, maar dan as jy mooi kyk, lyk hulle eweskielik braaf en vol waagmoed. Hulle lyk nie noodwendig soos gefighters nie. Hulle lyk nie miskien spesifiek gevaarlik nie. En dan hoor jy hoe die skare begin skree, dood met hulle, dood met hulle. En hulle noem hierdie mense Christene. En dan hoor jy eweskielik hoe daar diere, leeu's, tiere, verskriklike groot katte besig is om te begin grom. En voor jy weer sien, word dit op hierdie manne in die middel van die Colosseum losgelaat en hulle word in stukke geskeur. Vrinneweer. En terwyl hulle dit doen, bly hulle kalm, bly hulle rustig, bly hulle die naam van Jesus uitroep, en die mense skree, en die mense gil, en dit is 'n groot baai, is 'n groot spektakel, mense is opgewonde oor wat hulle sien gebeur, en hoe dinge daar uitspeel, maar in jou hart sien jy hoe daar mense is, wat sopas hulle lewe gegee het, in kalmte en vrede, omdat hulle nie bereid was om die naam van Jesus te ontsê nie. Hulle sterf, omdat hulle glo dat Jesus hulle uit die doodheid sal opwek. Een so persoon is Ignatius van Antiochia. Hy het geleef so ongeveer 35 tot 107 na Christus. Met ander woorde, hy is gebore bitter naby aan die tyd wat Jesus gekruisig is. En so ongeveer op die ouderdom van 70, op pad na Rome toe, op pad na waarskynlik die Colosseum toe, skryf hy 'n paar briewe aan verskeie gemeentes, aan verskeie gelowiges, waar hy weet, hy's op pad om doodgemaak te word nou. Hy gaan sopas nou sy lewe gee. Hy het nie noodwendig self vir Jesus gesien sterf, of self Jesus geen opstaan nie, maar hy het 'n hoop in hom, op grond van ander gelowiges, en hy skryf die volgende: "Allow me to be eaten by the beasts, which are my way of reaching to God." Hy is radikaal. Hy gaan in 'n gevaarlike situasie in, maar dit is nie asof hy die gevaar ontvang, of hy die uitdaging eintlik miskien net ingaan nie. Hy is gevaarlik vir die situasie, want vir sy lewe wat sterf, vir mense wat sien hoe hy bereid is om sy lewe te gee vir Christus, staan daar 10 op wat sê, wow. Maar daai persoon het iets geglo. Daai persoon het 'n hoop, daai persoon het iets groter in hom as wat ek het. En dis interessant, want dis wat mense elke maal gesien het, hier in die eerste eeu of die tweede eeu na Christus. Christene is doodgemaak, hulle is vervolg, hulle is gemartel. En wat het gebeur? Dit was gedoen met die gevolg en die oortuiging dat Christendom doodgemaak moet word. Dat mense nie tot geloof in Jesus moet kom nie, die teenoorgestelde het gebeur. Christendom het versprei, het soos 'n bom ontplof soos nog nooit tevore nie, omdat mense bereid was om self hulle lewe te gee vir die hoop wat in hulle woon. Iets anders wat Ignatius gesê het op 'n stadium, hy sê die volgende, Now I begin to be a disciple of Christ. I care for nothing, of visible or invisible things, so that I may win but Christ. But fire, let fire and the cross, let the companies of wild beasts, let breaking of bones and tearing of limbs, let the grinding of the whole body and all the malice of the devil come upon me. Be it so, only may I win Jesus Christ. Gevaarlike gelowige. Iemand wat bereid is om alles op die spel te sit. Iemand wat bereid is om alles prys te gee, alles te verloor, in die onmoontlikste situasie en omstandighede in te stap, want hulle weet, dis hoe hulle 'n verskil kan maak. Dis hoe hulle vir Jesus kan vind. Dis hulle deur na Jesus toe, maar so ook, hoe hulle 'n getuienis kan wees, wat ander mense die hoop wat in hulle woon ook kan sien, en ook kan vind. En vanavond wil ek hierdie reeks, kom ons gaan en verander die wêreld. Hierdie boodskap vanaand eintlik het afsluit. Deur ons hiermee te konfronteer en ek sluit myself hierby in. Want ek is skuldig waarskynlik meer as enige een van julle, ja. Dit is maklik om te sê jy is 'n gelowige. So baie van ons is gelowiges, ons is gemaklike gelowiges. Ons is gelowig net juist dat ons lewe gemakliker moet wees. Ons sal gelowig wees en ons sal bid, ons sal vertrou, ons sal tyd saam met die Here spandeer, maar hoekom doen ons hierdie dinge dikwels? Sodat dinge beter moet wees vir ons. Sodat dinge moet uitspeel vir ons sin, na ons lewe. En ek wil eintlik net sê vanaand, ek is so jammer as jy iewers oor die laaste paar weke, oor die laaste paar maande al ooit van tevore die idee gekry het as ek 'n boodskap gebring het of enige een van ons hier 'n boodskap gebring het, die idee gekry het dat ons tyd saam met Jesus spandeer, dat ons 'n volgeling van Jesus is sodat ons lewens beter kan wees. Sodat dinge beter kan uitwerk vir ons hier op aarde. Dis die verste ding van die waarheid. Maar Tommy, ons praat dan so oor die vrede van die Here en die hoop van die Here. Ja, natuurlik. Die Here gee vir ons vrede, maar hy gee nie vir ons vrede sodat ons lewens gemakliker kan wees nie. Hy gee vir ons vrede in die onmoontlikste omstandighede, juist sodat ons kan uitgaan en sodat ons 'n impak kan maak, sodat ons 'n verskil kan maak. Dit gaan nie oor ons voordeel nie. Ons leef nie vir onsself nie. Ons dien nie die Here, ons is nie gehoorsaam of ons is nie gelowig net om daarby te baat nie. Ons is gelowig op grond van die hoop wat Jesus Christus in ons geplaas het. Die opdrag dat ons kan uitgaan en die wêreld verander. So baie van ons is so skuldig hieraan. Dat ons dan bid en sê, Here, maar ek wil graag 'n gelowige wees. Ek wil U vertrou met my lewe. Ek wil deur U gebruik word, Here. Ek wil my lewe gee, my gawes gee. Ek wil myself as 'n vrywilliger gee, maar Here, dit raak bietjie ongemaklik. Dit sal ook miskien, dit gaan te veel vat. Dit gaan nie lekker wees nie. Dit gaan moeilik wees. Of Here, ek wil U vertrou met my finansies en ek weet U is my bron. U is die een en ons doen dit en ons begin op 'n punt en dan as dit begin ongemaklik raak, ek weet nie so mooi of Hierdie vir my is nie. Om 'n volgeling van Jesus te wees, dit gaan nie oor my en jou gemaak nie. Dit gaan oor dat ons 'n verskil en 'n impak in hierdie wêreld kan maak en dit beteken ons gaan deur ongemak en ongerief, want dis wat vir hierdie wêreld gevaarlik is. Om nie te leef vir ons eie gewin, vir ons eie koninkryke, vir ons eie gemaksig nie. Om gevaarlik te wees vir hierdie wêreld, om gevaarlik te wees vir die vyand. Wat is gevaarlik vir die vyand? Wat maak die vyand bang? 'n Gemaklike gelowige of 'n gevaarlike gelowige wat bereid is om alles te gee, alles op die prys te stel. Sodat hy vir Jesus Christus kan verkondig en kan bekend maak aan die wêreld. So vanaand wil ek vir jou hierdie vraag vra, is jy bereid? Is jy gereed? Is jy bereid of is jy gereed om die wêreld te verander? Is jy op 'n plek waar jy sê, Here, ek weet wat U van my verwag. Ek weet wat U op my hart druk, Here. Ek weet ek het hierdie so verkeerd gekry vir so lank dalk miskien in my lewe, maar Here, ek moet bereid wees om buite my gemaksone te gaan. Ek moet bereid wees om gehoorsaam te wees, selfs ten koste van myself. Here, ek sal hierdie gevaarlike gebed bid. Werk in my. Verander my hart. Ja, Here, verander die wêreld. Verander my omstandighede. Here, dit gebeur as hier by my begin. Kom werk aan my. Kom praat met my. Kom openbaar U wil aan my. Sodat ek hierdie wêreld kan verander. So ek wil vra dat as elkeen ons oë sal sluit. En so wat ons oë sluit. Hemelse Vader, vanaand kom ons na U toe en ons kan nie anders as om net eers om verskoning te vra nie. Here, jammer dat ons soms so vinnig is om gehoorsaam te wees, so vinnig is om onsself as 'n gelowige te ag, net sodat dit vir ons gemaklik kan wees, Here. sodat ons iets uit die deal uit kan kry. Maar Here Jesus, ek bid so vanaand, mag ons dit anders begin sien, mag ons anders daaroor glo, mag ons dink, Here, aan die vroeë kerkleiers, mag ons dink aan die volgelinge, die disippels, die apostels, Here, wat u gevolg het en wat letterlik hulle lewensprysse gegee het daarvoor. Here Jesus, u ken ons harte vanaand, u ken ons omstandighede en u weet ook, Here, ons gebed is nie vanaand hierso nie, maar maak ons gevaarlik en laat ons uitgaan in hierdie wêreld en ons lewens gee ten koste dat ons nou ons laaste asem gee om hierdie te doen. Here, dis nie wat dit beteken nie. Dis nie wat u van ons vra in hierdie oomblik dalk nou nie. Maar Here, daar waar ons gemaklik raak met ons volgelingskap van u. En daar waar ons bereid is om te sê nee, maar ek kies Jesus, ek ken Jesus net tot op 'n punt, net tot daar waar dit ongemaklik raak vir ons. Here, ek bid in daai oomblikke maak ons juist daar braaf. Maak ons daar juist vol, plaas ons in ons vol waagmoed, Here. Maak ons braaf, wat ons soos Petrus en soos Johannes onverskrokke u woorde kan gaan verkondig. Here, ek bid dat u ons sal kom red van hierdie toestand. Eintlik is dit 'n toestand, Here, van dood. Om onsself as 'n gelowige te ag, maar om altyd net in ons gemaksone te bly. Om 'n gelowige te wees wat nooit bereid is om iets vir u te doen, of iets vir u te sê, of om onsself vir u koninkryk te gee nie. Here Jesus, mag dit anders wees in ons harte. Mag ons bereid wees, Here, om te weet dat wanneer ons werklike pad saam met u stap en wanneer ons werklik die hoop wat u in ons plaas ken en ten volle uitleef, Here, dan bring dit ons op 'n plek waar ons soms deur ongemak gaan. En dis goed, dis reg, Here. Daar is u ook met ons. Here, en ek wil vanaand hierdie oomblik gebruik om spesifiek te bid vir ons land, vir ons omgewing, vir ons gemeenskap, vir ons gesinne, ons families. En hier is 'n belangrike week wat voor lê. Here, daar's soveel van ons wat ons hoop plaas op wat hierdie week moet gebeur. Here, ek bid dat dit nie so sal wees by ons nie. Mag ons nie ons hoop op ons verwagting plaas op wat hierdie week afspeel nie. Mag ons weet, Here, hierdie week is daar 'n geleentheid vir ons as gelowiges om ongemaklike gesprekke te hê, om in ongemaklike spasies te gaan beweeg, Here, sodat ons disippels kan wees, sodat ons getuies kan wees, sodat ons die woord kan verkondig. Help ons, Hemelse Vader, dat die wêreld na ons sal kyk en sal dink dis vreemd hoe vol hoop ons is. Hoeveel vrede ons het. Hoeveel kalmte ons het in die hoop wat U in ons geplaas het. En so is dit ons gebed, Hemelse Vader. Al klink dit snaaks. Maak ons gevaarlik. Maak ons gevaarlik vir hierdie wêreld. Mag die wêreld ons as gelowiges sien as 'n bedreiging. Here, ons weet dit. Dat ons geen aanval groter as die aanval op ons geloof, op Christendom, op ons as gelowiges nie. Here, ons is oop daaroor, ons is bewus daarvan, en ons wil nie wegskram van daai realiteit nie. Daar is 'n geestelike oorlog. Here, mag ons braaf wees. En mag ons gevaarlik wees vir die regerders, die maghebbers in hierdie wêreld en die bose. Dankie, Hemelse Vader, ons hiervoor kan bid. Dankie dat ons weet U is met ons, maak nie saak wat nie. Dankie dat ons hoop in U lê. In Jesus naam bid ons dit. Amen. En amen. Ek wil jou uit my hart uit so graag uitdaag en vir jou dankie sê dat jy die laaste paar weke deel van die reeks ook saam met ons was, maar hierdie week is so crucial, dis so belangrik. Daar's soveel mense wat hierdie week dalk miskien net bietjie meer oop sal wees of ontvanklik sal wees om iets van Jesus te hoor en ek wil jou uitdaag, wees braaf, wees bereid om dit te gaan verkondig, gaan wees die persoon wie Jesus jou roep om te wees in hierdie week en asseblief maak seker dat jy volgende week weer saam met ons kom tydspanneer, saam met ons kom kuier. Ek sien so uit vir die volgende reeks teorie waarmee ons afskop. Mag die Here met jou wees in hierdie week, mag jy agter hom aanstap en mag jy gaan 'n verskil maak daar waar jy gaan en sien uit daarna om julle volgende week te sien. As jy gebed benodig, kan jy net agterbly daar waar jy is, andersins veilige aand, geseënde week, sien jou volgende week, totsiens.
As hierdie boodskap jou aangeraak het, wil ons baie graag daarvan hoor. Jy kan met ons kontak maak deur middel van ons webtuiste, maar ons hoop regtig om jou binnekort in lewender lywe by een van ons dienste te sien. Tot volgende keer, mag jy Jesus se liefde en vrede bly ervaar.